Labrīt! Sākam Ventspils nova domas sēdi. 2024. Gads, 28. novembris. Domas sēdē piedalās 14 no 15 deputātiem. Attaisnojuši iemeslu dēļ domas sēdē nepiedalās deputāte Elita Kuģinieca. Darba kārtībā tika aizsūtīti 18 jautājumi. No tiem ir 16 bija lemjošie jautājumi. Pēc tam tika aizsūtīti divi papildus jautājumi par nekustamā īpašumu pansionātu pilteni atsevināšanu atklātā izsolē un par grozījumiem 2016. Gada 17. Marta lēmumā par iestāšanos Nacionālo veselības pašvaldību tīklā. Tātad man priekšlikums papildināt šos darba kārtības jautājumus, bet izmaiņas varbūt vēl nedaudz. Varbūt mēs šos divus jautājumus varam pārcelt pirms izpilddirektora vietnieku, pienākumu izpildītāju ziņojumu, un ir priekšlikums izslēgt no darba kārtības pirmo jautājumu. Mēs arī pirms domas sēdes finanšu komitejā par to jau vienojāmies, un varbūt, jā, tad dosim Guntim vārdu, un ja kaut kas tad Anda un Ilze var papildināt, bet kāpēc mēs pirmo jautājumu šobrīd izslēdzam no darba kārtības, lūdzu Gunti?
Jā, nu šo jautājumu mēs skatījām arī sociālā izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstījām, bet es paskaidrošu, kāpēc arī finanšu komitejā es arī balsoju pret, jo nu, mēs viņu komitejā skatījām tad diezgan steigā, nebija daudz laiks iepazīties, un mēs arī vairāk runājām tā idejiski par šo projektu, neiedziļinoties varbūt tajās naudās, bet jāsaka uzreiz, ka mēs viņu neatceļam šobrīd. Mēs viņu vienkārši sadalīsim divās daļās. To daļu, kas bija saistīta tiem demences cilvēkiem, un pa kuriem mums bija arī komitejā vislielākās šaubas, to mēs atdalīsim atsevišķi un startēsim citā aktivitātē, kur atbalsts ir lielāks. Bet ar to atlikušo daļu mēs iesim uz šo projektu, bet, protams, līdz ar to projekts ir nedaudz jāpārstrādā, un tāpēc šobrīd mēs viņu tā kā atliksim, bet mēs pie viņa atgriezīsimies, un acīm redzot būs kāda ārkārtas domas sēde, kad mēs viņu stiprināsim, lai varētu iekļauties tajā laikā, kad viņš ir jāiesniedz.
Paldies. Anda arī vēl kaut ko piebildīs, jā?
Jā, kad... Paldies par to, ka idejas līmenī tas viss tiek turpināts un darīts, bet stabilāk šie pakalpojumi ir realizējami tātad personām ar GRT, kur jau ir Ugāles grupa dzīvokļos un piedāvāja viņiem šīs te specializētās darbnīcas un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem dažādas rehabilitācijas pakalpojumus, ko nodrošina Cimdiņš, kur mēs varam startēt šajā projektā. Bet šo te dienas centru ar demenci senioriem mēs varētu mēģināt piedalīties inovāciju ideju projektu konkursā, kuru šobrīd ir izsludinājis 21. novembrī, kur ir izsludinājis SIFS pēc šī te savā seminārā, nu, informatīvā, un mums izskatās, ka tur varētu startēt ar šo inovatīvo pakalpojumu ideju, jo inovācija šoreiz ir tādā izpratnē, kā vietējā mēroga vai arī ar citu pieeju, ar kādām citām metodēm, un mums izskatās, ka tas varētu šādā veidā darboties. Protams, tad finansējumu pārliekot, mēs šobrīd esam uz pusi samazinājuši šajā iepriekšējā projektā, ko mēs gājām uz domas sēdi. Uz pusi tātad no 50 atbalstāmajām personām mēs šobrīd atbalstīsim 25, līdz ar to arī uz pusi samazinās šis te finansējums, gan kopējais, gan arī pašvaldības līdzfinansējums, šie te 15%. Un plus, nu jā, plus vēl dažas.
Labi, paldies. Nu, tad faktiski mēs šo lēmumu projektu ņemot vērā iespējas citos projektu konkursos un varbūt arī, nu, ko mēs šobrīd varam kaut ko nedarīt, tomēr mēs pārstrādājam 12. decembrī, tātad nu, būs Sauc izglītības kultūras sporta komiteja, izskatām tur, un es domāju, 12. decembrī mēs arī sasauksim ārkārt sēdi pēc tam, lai apstiprinātu un dotos tālāk līdz 16. Jā. Decembrim uz iesniegšanu, nu, attiecīgi projektu konkursam uz fondiem. Ir saprotams visiem. Tātad darba kārtībā pirmo punktu mēs izslēdzam, divus pieliekam klāt un samainam ar vietām ar izpildu direktoru ziņojumu, kur pārliekam uz pēdējo punktu. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par, par darba kārtību. Paldies. Pret atturās nav. Labi, tad sākam ar pirmo darba kārtības, nu jau var teikt, ar otro darba kārtības jautājumu. Pirmo mēs atlikuši par projekta proti un dari īstenošanu. Tātad Andai Vītolai, sociālās dienas vadītāja, vārds lūdzam.
Jā, un mēs bijām saņēmuši no jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Ventspils novada pašvaldībai tādu piedāvājumu par dalību projektā Proti un dari, kurš jau šobrīd Latvijā ir īstenots jau diezgan ilgākus gadus dažādās, nu, vairākās pašvaldībās, līdz šim mēs tā kā nebijām startējuši, bet... Pārskatot šos gan projekta mērķu grupu, kuri ir šie jaunieši, kuri nemācās, neiegūst izglītību vai nu, sacamās, nestrādā, jā, nestrādā vai arī nav kā pašnodarbinātie, tad mums ir iespēja šos jauniešus iesaistīt šajā programmā, šajā projektā proti un dari un līdz projektā paredzētā mērķgrupas jauniešu, teiksim, iesaist dalībnieki ir 12, kas ir tādu tā kā jau mērķētu naudiņu pašvaldībai tā kā noteikti, tad ir jāiesaist divos gados 12 jaunieši un šī te projektā kopējā summas ir 25 878 eiro, kurus šīm te visām aktivitātēm mēs esam gatavi arī tā kā kā novirzīt un izlietot. Un tātad tie būs gan šī te, pirmkārt, šo jauniešu identificēšana, otrkārt, katra individuālās jauniešu programmas sastādīšana, atbalsta, un tad viss šī te gan mentorēšana, gan dažādu apmācību vai darba iespējas organizēšana, dažādu jauniešiem pasākumu organizēšana sadarbībā ar, nu, iespējams, ar dažādām institūcijām, gan ar mācību centriem, gan varbūt ar jaunsardzi, gan varbūt ar kādu uzņēmēju. Tādā garā mēs varētu šos jauniešus. Varbūt kāds no viņiem tiešām atrod sev vēlamo profesiju vai izglītību un turpina normāli funkcionēt sabiedrībā. Tā kā aicinu balsot par šo lēmumu projektu un atbalstīt iespēju piedalīties čēprakta.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, labi, paldies. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir par projekta infrastruktūras izveide uzņēmē darbības attīstībai Ventspils novadā īstenošana. Vārds vecākai projektu vadītāji Ilzei Zēbergai. Lūdzu.
Labrīt. Tad šī projekta ideja jau konceptuāli ir ietverta investīciju plānā. Attiecīgi, ņemot vairāk, ka tā ir ierobežot projektu iesniegumu atlasta, CFLA pašvaldība ir 9. Maijā uzaicinājusi iesniegt projektu iesniegumu līdz 30. Decembrim. Attiecīgi, projekta ietveros pašvaldība plānot trīs ceļu pārbūvi. Nepilni 4 km garumā tie ir ceļinieki, jaunozola ceļinieki, Lēmiņas kamārce un pasieks ceļš. Kopējās projekta izmaksas ir 814 tūkstoši, precīzi cipars var redzēt lēmumu projektā. Attiecīgi projekta budžeta sastāv attiecināmos izdevumus veido būvdarbu izmaksas. Ārpus projekta izmaksās ir ar būvniecības saistītās izmaksas, būvuzraudzība, autoru uzraudzība, vidas piemības, eksperta konsultācijas un arheoloģiskā uzraudzība. Pasieks ceļam. Attiecīgi projektu mēs plānojam īstenot no 1. Maija nākamā gada 1. Maija līdz 31. Decembrim, ņemot vairāk, kad būvdarbu termiņš ir 3 līdz 4 mēneši. Asfaltēt ceļus var tikai sausajā periodā. Un attiecīgi es lūgtu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, lai varam gatavot projektu iesniegumu iesniegšanai.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi?
Nav
jautājumu. Tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 22. gada 17. novembra lēmumā par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības un pašvaldības kopīgās plānošanas dokumenta apstiprināšanu arī vārds Ilzei Lūdzu.
Jā, attiecīgi, lai mēs varētu iesniegt projektu iesniegumu Eiropas Reģionāla attīstības fonda finansējuma saņemšanai, tad ir jāveic precizējumi pašvaldības investīcija plānā nolūkā nodrošināt projekta idejas un sasniedzamo rādītāju atbilstību ar atbildīgos iestādes saskaņotajām izmaksām un sasniedzamiem rādītājiem un arī Kurzemes plānošanas reģionā dokumentos nostiprinātajiem rādītājiem. Līdz ar to ir veikti precizējumi investīciju plāna 79. Idejas ietveros. Varat redzēt precizējumus, varat redzēt veiktos precizējumus, varat redzēt lēmuma projekta pirmajā pielikumā. Attiecīgi pārējās investīciju plāna projekta idejas netiek grozītas. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, ir jautājumi. Ja nav jautājumi, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turas nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem 24. gada 25. janvāra saistošais noteikumus par Ventspilsnot pašvaldības 24. gada konsolidētais budžets. Tātad es varbūt īsi noziņošu, tad grozījumi pamatā ir saistīti ar to, kad mums papildus naudas nākuši dažādās mēģu programmās un mēs vairākus no ieplānotajiem darbiem dažādi iemesli dēļ šajā gadā arī nav varējuši paveikt vai nav dabūjuši atbalstu no Eiropas fondiem. Un tad es varbūt nedaudz pārskiešu pāri ieņēmumiem, izdevumiem, ja, un arī droši vien aizdevumu daļai. Tad faktiski ieņēmumu daļā mums palielinās par 507,487 eiro un kopumā sastāda 20,138,413. Nu, lielākā daļa, protams, ir uz visādu mērķu dotāciju, nu, transferu, saņemtiem transferiem no gan izglītības ministrijas, gan labklājības ministrijas, gan arī Nacionālā kultūras centra projekta. Tā kā faktiski tā ir lielākā daļa, tā ir 1,124, bet ņemot vērā to, ka atkal samazinās mūsu izdevuma daļā dažādi projekti, kas nu, nav šajā gadā netiek ieviesti vai kas arī nav no saņēmuši, kā ar lada, teiksim, šīs ten nav atbalsts saņēmuši līdz ar to, tā daļa dod mums atkal mīnusu un kopējais var teikt, ka mums ir nevis pār pa miljonu, bet 507 tūkstoši ir šī ieņēmuma daļa. Vēl mēs arī varbūt, kas tā lielāka summa, 25 tūkstoši ir ieņēmuma no izglītības savstarpējiem norēķiniem, ko mēs liekam budžetā. Tāda paša daļa arī ir izdevuma daļā, jo mums faktiski iznāk tā, ka vairāk ir tomēr jāmaksā projām par savstarpējiem norēķiniem šajā gadā, bet ieņēmuma daļā, protams, šī summa būs vēl lielāka pa 25 tūkstošiem, bet nu, tas attiecīgi paliks budžeta atlikumā. Par izdevumiem, tātad izdevuma daļa mums samazinās pa 250,804 eiro, tātad izdevuma daļā attiecīgi tur viss ir uzskaitīts, kur mums aiziet. Nu, protams, arī šeit ir tie paši nerealizētie projekti un līdz ar to arī pašvaldības saistība daļa samazinās pa mīnus 257 tūkstošiem, atkal ir attiecīgi šie nu, projekti, kas netika tā, ka teikt, nu, atbalstīt, un ko mēs paši pieņēmuši lēmumus, piemēram, nestartēt, tas ir, piemēram, CFLA projekts sociālo mājokļu atjaunošanu, ja, un mājokļu būvniecību, tātad atbalsta mums nebija jūrlieta ar ekspozīcijas izveidē Jūrkalnien, nebija 3x3 basketbola laukums Stārgalē, nebija zvejas kultūras mantojuma saglabāšana nodrošināšanai. Tātad projekts Rūpnīcas ielas 6 dienas centrs, tātad tas arī netika, nu, netika tur vispār šis projekts konkurss tālāk tur virzīts. Nu, un, protams, šie, ko mēs bijām paredzējuši projektam ceļinieki, jaunozola ceļinieku pārbūvu, kas mums aiziet uz nākamo gadu, un, protams, arī Niedriņa tuči, kas mums aiziet uz nākamo gadu, bet tas faktiski šogad mēs samazinām, bet, protams, ka nākošu gadu mēs to visu plānojam. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturas, dāci vašu. Tālāk nākošais darba kārtības jautājums par noteikumu projektu kārtībā, kādā tiek piešķirts Ventspils novada pašvaldības apbalvojums gada skolotājs ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča. Lūdzu.
Labrīt visiem. Ņemot vērā to, ka Ventspils novada doma jau 2017. gada 27. jūlijā apstiprināja noteikumus par apbalvojumu piešķiršanas kārtību izglītības darbiniekiem, bet ievērojot to, ka ir mainījušies akcenti izglītībā, ir sagatavot jaunā redakcijā šie noteikumi, kas noteiks gada skolotāju piešķiršanas kārtību. Vislielākās izmaiņas vai jauninājumi šajās jaunajos noteikumos saistīti ar nomināciju, apbalvojumu nomināciju pārskatīšanu, ja iepriekšējos noteikumos bija 5 nominācijas, tad šajos noteikumos ir 9 nominācijas, ir veikta arī šo nominācija apraksti. Apraksti veikti tāpēc, ka tas būs zināms atbalsts gan iestādēm izvirzot apbalvojamos, gan arī izvērtējot iesniegtos apbalvojumus. Nedaudz ir palielināts arī finansējums jaunajos noteikumos apbalvojumu saņēmējiem, tātad iepriekšējos noteikumos tie bija 200 eiro, pēc nodokļa nomaksas jaunajos noteikumos tie ir paredzēti 300 eiro katram nominantam. Jautājums ir apspriests arī ar izglītības iestāžu vadītājiem, un jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā, un lūdzu atbalstīt sagatavoto noteikumu projektu kārtība, kādā tiek piešķirts Ventspils novada pašvaldības apbalvojums gada skolotājs.
Paldies. No jautājumu būtu deputātiem. Jautājumu nav deputātiem, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav.
Paldies par atbalstu.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziņo ceļu būvu inženieris Aivars Mincenbergs. Lūdzu.
Labrīt. Lai nodrošinātu ministra kabineta noteikumus numur 26, kas saucās noteikumu par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām, to izpildes kontroli ir sagatavoti pašvaldības ceļu ielu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm. Šeit ir pievienot 12 pielikumu, kur katrs pielikums attiecas uz attiecīgo pagastu, un tabulās visu ceļu uzturēšanas klases ir atrunāts, lai tās būtu ietverts un tikt apstiprināts pašvaldībā. Lūdzu par to balsojumu.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Vārds Mārim Dadzim, lūdzu.
Nu, kā mēs zinām, nu, tie vietējie pašvaldības ceļu pāraudzītāji, ikdienas situācija, kontrolētāji ir pagasta pārvaldnieki, vai šis lēmuma projekts, nu vai šis materiāls, kas ir lēmuma projektā, ir apspriests arī ar pārvaldes vadītājiem?
Jā, visi ceļu saraksti ir apspriests ar pārvaldes vadītājiem, katrs, protams, par savu ceļu daļu, un ir izvērtēts, gandrīz katrs ceļš ir izvērtēts, lai noteikti tā klase, pirms tam ir veikta transporta līdzekļu uzskaite, lai varētu noteikt, kādai pasēji tas piederēties. Nu, ied runa par transporta vienībām 100 vairāk vai mazāk, kas šo ceļu izmanto.
Paldies. Dacē Vašu, kā vārds, lūdzu?
Kā teicēt, veikt tā transporta līdzekļu uzskaita, kāda metoda tajā uzskaitē tika izmantot?
Mēs neizmantojam ārpus pakalpojumu, viss uzskaita tika veikta ar resursiem, kas ir attiecīgā pārvaldes vadītāja rīcībā, tas ir cilvēks vizuāli raksta dokumentu, to uztais protokolē un pārsūt pēc tam Latvijas valsts ceļiem, kas uztais mums, nu, izskaidļo un uztais mums tabulī.
Bet, nu, tu precīzāk, kādā laika periodā, kāds no pagasta pārvaldes darbiniekiem vienkārši tika norīkots skaitīt mašīnas?
Apmēram tā. Es nenorīkoju to darbu pagasta pārvaldes vadītājs pats izlem, kurā laikā un kurā periodā to veikt.
Paldies. Vai vēl deputātiem jautājumu? Tad nekādu diskusiju negribam. Tad labi, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās? Dāci Vašuku. Paldies, Aivar. Tad nākošais ir par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu. Tad vecākais speciālists būvniecības un komunālos jautājumos Andris Šlangens. Lūdzu.
Labrīt. Nu, tehniskā komisijā bija saņemts iesniegumus no skolas, biedrības skolas ielas 7 Ventavā Vāras pagastā ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājās skolas ielā 7 Ventavā Vāras pagastā Ventspils novadā. Atbilstoši Ventspils novada domes 2024. gada 30. Māja saistošiem noteikumiem numur 13 par Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējumu apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamā māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un atjaunošanai. Komisija ir izskatījusi un izvērtējusi biedrības skolas 7 iesniegtā pieteikuma un tam pievienoto dokumentu, kā arī pieteikuma iesniedzēja atbilstība atbilstoši saistošo noteikumu 16. Punkta prasībām un ir sniegusi atzinumu, ka pretendents ir iesniedzis atbilstoši dokumentus saistošo noteikumu numur 13. Punktā minētajām prasībām, lai saņemtu Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējumu, kas noteikts 6. Punkta 6.1 apakšpunktā. Tas ir ēkas energoefektivitātes un tehniskās apsekošanas veikšanai līdz 90% no izmaksām, bet ne vairāk kā 400 eiro. Nu, atbilstoši saistošo noteikumu 20. Punkta nosacījumiem komisija ir sagatavojusi atzinumu un lēmumu projektu par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanas iesniegšanu izskatīšanai Ventspils novada domē.
Labi, paldies. Jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Tā, nākamais darba kārtības jautājums par Gintas Rodarts darbības izbeigšanu Ventspils novada domas vēlēšanu komisijā. Tad esam saņēmuši iesniegumu no minētās personas, kad viņa vēlas izbeigt darbību Ventspils novada vēlēšanu komisijā un tāpēc arī sagatavot šis lēmuma projekts par atbrīvošanu no vēlēšanas komisijas. Vai ir kā par jautājumu? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada vēlēšanas komisiju. Tātad, nu, līdz ko mums ir atbrīvojusies viena vieta, tad vēlēšana komisijā tad mums ir jāizsludina pieteikšanās komisijas locekļu amatam. Tātad nosakam pieteikšanos līdz 25. Gadā 6. Janvārī, nu, lai varētu būt nokomplektēt pilnā, teiksim, pilnā sastāvā vēlēšanu komandu, jo priekšā svarīgas vēlēšanas noteikti ir, un tā kā es aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darbu kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 21. Gada 1. Jūlija lēmumā par Ventspils novada domes komisijas sastāvu noteikšanu un 23. Gada 30. Novembra lēmumā par budžetu komisijas nolikumu komisijas sastāvu apstiprināšanu. Tātad faktiski lēmuma projekts ir sagatavots gan saņemot iesniegumus no komisijas bijušajiem, nu, komisijas locekļiem, kas kur darbojušies šais komisijas, saņēmuši mēs esam no Kristīnas Strikas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no iepirkuma komisijas un no tehniskās komisijas. Esam saņēmuši iesniegumu no Initas Veikmanis, ka lūdzu atbrīvot no bērnu jaunatnes lietu komisijas locekļa, un ir domas priekšsēdētāja priekšlikums atbrīvot Juri Krilovski no debitoru parāda izvērtēšanas komisijas, dzīvokļu komisijas administratīvo aktu strīdus izvērtēšanas komisijas un budžeta komisijas locekļa pienākumiem. Un ir arī priekšsēdētāja priekšlikums atbrīvot Kristīnu Nikoļenku no administratīvo aktu strīdus komisijas un locekļa pienākumiem. Un ir arī priekšlikums administratīvo aktu strīdus komisijā un budžeta komisijā iecelt tātad pašvaldības izpildu direktoru vietnieku un izpildu direktoru pienākumu izpildītāju Ivo Lemšu, administratīvo aktu strīdus komisijā iecelt vecāko juristu Alfredu Paulānu un bērnu jaunatnes lietu komisijā iecelt tātad Piltenes kultūras nam vadītāju Zanu Jopi un iepirkuma komisijā iecelt tātad pašvaldības vecāko projektu vadītāju Ilzi Zēbergu. Vai ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jā, lūdzu, Dacu Vašuku.
Kas ir jautājums, vai būtu iespējams tomēr balsojumu dalīt atsevišķi par tiem priekšlikumiem, kurus ir izteicis domas priekšsēdētājs? Respektīvi par tiem komisiju locekļiem, kuri nav paši izteikuši savu vēlēšanos, vai arī mainīt varbūt to, kad uz atstādināšanas laiku tieši Juri Krilovski. Nu, respektīvi, divi tā kā ieteikumi, viens balsot atsevišķi par šiem, un ierosinājums tieši, kas attiecās uz izpildu direktoru atstādināto šobrīd, tā kā uz atstādināšanas laiku aizvietot ar izpildu direktoru pienākumu.
Jā, varam balsot par katru atsevišķu, un ja tas ir ļoti nepieciešams. Labi, kurš par pirmo punktu par Juri Krilovski atstādināšanu no šīm četrām komisijām? Kurš par? Paldies. Pret? Atturas? Pret Dacu Vašuku, jā?
Nē, es atturu.
Atturas Dacu Vašuku, Māris Dadis, Cīns Apsīts un Gats Gāga. Par Kristīnas Nikoļenku atcelšanu administratīvo aktu strīdus komisijas. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās. Gats Gāga. Tālāk par Ivo Lemša iecelšanu administratīvo aktu strīdus komisijā un budžeta komisijā par locekli. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās. Māris Dads, Dats Vašu, Kīns Apsīts, Gats Gāga. Par administratīvu aktu komisijā par locekli iecelšanu Alfredu Paulānu, kurš par? Paldies, pret, atturās, Gats Gāga. Par Kristīnas Strikas atbrīvošanu no tehniskās un iepirkuma komisijas locekļu pienākumiem, kurš par? Paldies, pret, atturās, nav. Par Inits Vekmanas atbrīvošanu no bērnu jaunatnes lietas komisijas, kurš par? Paldies, pret, atturās, nav. Par Zanis Jopis iecelšanu bērnu jaunatnes lietu komisijā par locekli, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un par Ilzi Zēbergs iecelšanu iepirkuma komisijā par locekli, kurš par? Paldies, pret atturās. Atturās Dats Vašuklīns Apsīts un Gats Gāki. Paldies. Tātad, lai mums ir pieņemts. Paldies. Tālāk nākošais darbu kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 27. Gada janvāra, 22. Gada 27. Janvāra lēmumā par Ventspils valsts pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas personāla stāvu un apstiprināšanu. Un faktiski ir viena izmaiņa piedāvāt tātad aizstāt 1-7 punktu, tātad komisijas loceklis Ivo Lemša, Ventspils novada pašvaldības izpildu direktoru vietnieks un izpildu direktoru pienākumu izpildītājs. Tātad līdz šim komisijā mums darbojās arī, nu, bija, šis 1-7 punkts bija izpildu direktors Krilovskungs, bija šobrīd ir priekšlikums aizstāt ar Ivo Lemšu. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā, Dacē Vašukā.
Man šeit tas pats ierosinājums uz atstādināšanas laiku.
Nu, es tā kā gribētu noraidīt šādu ierosinājumu. Pie tam ir, cik es zinu, arī nu, vēl pieejas atļauja nav, teiksim, ar valsts noslēpumiem nav. Krilovs kungam, laikam vienīgam izpildu direktoram Kurzemē. Tā kā es nu, tādu nepieņemtu tādu priekšlikumu. Jā, lūdzu.
Var kaut ko vairāk tad uzzināt?
Nu, vairāk droši vien drošības dienas var komentēt, nē, es. Ne.
Nu, bet varbūt var uzzināt, no kurienes tad jums tāda informācija. Nu, vienkārši, nu, kad nav, nu, vienkārši, nu, tieši pateikt, ka nav
vienīgi. Nē, es saku, ka nav, ka šobrīd nav saņemt.
Šobrīd nav saņemt. Cik ilgi, un tad visu laiku jūs to zinājāt, kad mums ir pārstāvēts šajā komisijā izpilddirektors, kuram nav pielaida, un visu laiku mēs to nerēģējām.
Nē.
Nu, tur... Tāpēc es prasu kaut kā vairāk sīkāk.
Tātad visiem izpilddirektoriem pašvaldību, pēc pašvaldību likuma grozījumiem bija jāiesniedz drošības, valsts drošības dienestam nu, savi dati līdz 1. Jūlijam, 30. Jūnijam vispār pareizāk sakot, bija jāiesniedz jā, izvērtēšanai vai ir pielaida nu, valsts noslēpumam. Tātad 3 mēnešu drošības dienests ir vērtējis šo šobrīd, ko es droši vien, nu tā ka varbūt arī ir tāda informācija, ko es nemaz nevaru teikt, nu es nezinu, šobrīd, nu, ko es varu pateikt, vienīgi, ka šobrīd joprojām tiek vērtēts, ka es, nu es zinu, ka pārējiem ir saņemts un šobrīd, nu nav saņemts. Es tā īsti nezinu, es varu komentēt šo teikt.
Respektīvi pārējie ir izpilddirektori, kuri iesniedz šajā noteiktā teņā šīs pielaides ir saņēmušas, un Krelovskis, viņš nav, viņam nav ne norādīts, ne saņēma šī pielaide, ja?
Nu jā, mēs pēc saņēmas, jā, bet šobrīd nav. Es nemā komentēt šo.
Tad vēl man viens jautājums. Tad tagad, ja pārstāvēs Lemškungs, viņam arī būs jāiet šī procedūra?
Viņam ir pielaida.
Viņam jau ir.
Jā. Okay. Tā vēl jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmu projektu, kurš par. Paldies. Pret. Atturēs nav. Tālāk nākšais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu. Tātad faktiski jautājumi ir no finanšu komitejas, tātad un finansējuma piešķiršana, tātad finanšu komiteja ir atbalstījusi uz Sugāles pagast pārvaldes apvienībai piešķirt 3000 eiro autobus Mercedes-Benz remontam. Tātad faktiski mēs atceramies, tātad 1. septembra dienās šis autobus no Popas tika nodots Usmas, nu var teikt Usmas Sugāles maršruta apkalpošanai, jo sakarā ar bērnu skaitu pieaugumu mums nu, iepriekšējais ietilpības autobuss palika pa maz. Un, protams, tur bija arī nepieciešams varbūt kaut kādu lielāku remonti, nu, kas varbūt nebija veikli šim, jo un tāpēc šī summa ir nepieciešama. Un otrs ir 2800 eiro piešķiršana pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldības moduļu ieviešanai, tātad faktiski tas ir, mēs ar finanšu komiteju par to runājam, tātad ZZ dats modulus, papildus modulus, ja būs jautājumi, tad gads savarēs atbildēt, kuru ieviešana, nu, teiksim, uzlabos kopējo tādu informācijas sistēmu un būs iespēja iegūt daudz vairāk datus saistībā ar nekustamo īpašumiem dažādās formās. Un pēc būtības ir tā, ka šī gada piedāvājums 2800 ir, protams, daudz izdevīgāks nekā, ja nākošgad to paši piedāvās pa 4000, tāpēc mēs arī tā kā finanšu komiteja atbalstam, ka mēs piešķiram šo 2800 šī moduļa iegādē. Bet, ja vajadzīgs, tad varbūt gads var kaut kādu vārdu, vai grib deputāti zināt, ja? Nu, gata lūdzu, tad pāris vārdos varbūt.
Jā, labdien. Tad jā, es jau sniedzu informāciju finanšu komitejā pirms domas sēdes. Tas ir faktiski pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības moduls, kas dod iespēju darbībām ar nekustamiem īpašumiem, teiksim, efektīvāk veikt, tieši tādēļ, ka tur ir iespējams pievienot tādu veidu datus un informāciju, kas šobrīd tiek uzkrāta dažāda veida privātojos datoros, jeb sakot, katra darbinieka atsevišķā darbstacijā, Excel dažādu tabulu veidā, teiksim, glabājās fotogrāfijas par dažām vietām, ja, kas varbūt attiecās un raksturo šo nekustamā īpašumu. Un šī brīdī esošā lietošanas programma Nino, ko mēs izmantojam, kad es tādu datu pārlūkošanai, ir ļoti laba, bet ir orientēta un veids galveno pienākumu, tātad nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu. Un viņu arī attiecīgi dats vada iekšā nodokļu administrātori, jā, un tur viena liela daļa no nepieciešamās informācijas nav iespējams pievadīt, teiksim. Līdz ar to, teiksim, lai iegūtu tātad maksimālu iespēju šos īpašumus pārvaldīt, jā, un nebūtu arī, teiksim, dažāda veida konkrētas informācijas saņemšanai jāsteigā pa kabinetiem vai jāapmainās ar e-pastiem un tam līdzīgi viņi varētu ieviest visu ar nekustamu īpašumu nodaļas darbiniekiem, attiecīgi tur visiem interesantiem komunālā nodaļā, ja tāda būtu iespējams, ka VNK kādam darbiniekam viņi varētu noderēt droši vien pagast pārvaldēs visās tātad programmas iegādē nav ierobežos lietotāju skaits, jā, un jā, šogad tā cena ir izdevīgāka, jā, vēl, teiksim, praktiski tā ir 23. Gada piedāvātā cena 2800 eiro, un nākošā gada ir informācija, ka viņa būs 4000 eiro. Jā, es lūgtu atbalstīt, jo tas varētu palielināt mūsu darba efektivitāti.
Paldies, man jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tad nākšais darba kārtības jautājums par zemes vienības kā 69 iegūšanu īpašumā Gatiem Landmanim vārds Lūdzu nekustam īpašumu nodeļam.
Jā, Ventspils novada pašvaldībā tātad saņemts Kurzemes apgabala tiesas vērinot notāram Gijas Zablauskas iesniegums, kurā viņa lūdza izvērtēt domu un sniegt piekrišanu tātad nekustamā īpašuma iegādei subjektam, par kuru viņa ir tātad noslēgusi, ja pie viņas ir noslēgts notariālās darījuma akts. Notariālais akts ir dāvinājuma līgums, tātad šis nekustamais īpašums ir tātad tā dēvētais mazdārziņš, adrese ir K69, Standzes ciemā, Tārgales pagastā, zemes svienības platība 602 kvadrātmetri, viņa atrodas zonējumā pēc teritorijas plānojuma DZS1, Sauropmāja dzīvumās apbūs teritorija, kur ir atļauta arī vasarnīca apbūve. Lietošanas mērķis ir individuāla dzīvumāja apbūve. Tas specifiskais ir tas, ka šis subjekts, kas no dājuma līguma iegūst šo īpašumu, ir Krievijas federācijas pilsonis. Personai ir saņemta tātad pastāvīgās uzturēšanas atļauja Latvijā. Un šobrīd tātad dāvinājums notiek starp vecākiem, kuri ir pašreizēji īpašnieki, arī Krievijas federācijas pavalstnieki, un būtībā dāvinātājs, apdāvinātājs ir dēls ar pastāvīgo dzīvesvietu Ventspilī, lai šādu personu varētu ierakstīt īpašumu zemgrāmatā, atbilstoši likumu par zemes privatizāciju lauku apvidos nosacījumiem, ir nepieciešama pašvaldības domas piekrišana. Tā ir noformējuma izziņas formātu, un mēs šī gadījumā nosūtītu, ja doma piekristu, nosūtītu vienotam notāram. Šādi gadījumi ir pieteikami daudz bijuši, izskatīti, bet pēc 2022. Gada 24. Februāra, vai sakot, šis ir tāds pirmais, kas uz domu tiek skatīts, un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejā, kas bija oktobra mēnesī šīm lēmuma projektām deputāti tātad komitejas locekļi izteica negatīvu atzinumu un atzinumā bija norādīts tātad nesaskaņot šo lēmuma projektu. Bet tā kā likumā ir noteikts, ka šis jautājums ir ekskluzīvā domas kompetencē un galīgais noregulējums ir pašvaldības domei, tātad gala vārds ir deputātiem visiem kopā, tad jautājums ir izskatāms arī domas sēdē un tātad lūdzu vērtējumu.
Paldies, vai jautājumu būtu deputātiem? Ja nē, tad balsojums lūdzu, kurš ir par? Nav neviens deputāts, kurš pret? Pret deputāti, tā, Gatis Gāgiņs, Apsīs Dats Vašuk, Māris Dadzis, Raitis Krūmiņš, Gaidis Boži, Andris Vārpiņš, Andris Vāriņš, Aivars Muncerīgs, Guns Maštāns, Ilva Cērpa, Ilze Judzika, Agars Vilskalns un arī Aigars Matisons. Tātad vienbalsīgi pret lēmumus, es nemaz neprasu, kurš atturas. Jā. Paldies. Nākošais, tātad valsts lēmums nav pieņemts. Un nākošais par zemes vienības rūpnīca ielā 3 ugālē, domājumās daļas iegūšana īpašumā, lūdzu, Gatiem.
Jā, tad ir analoģija situācija par zemes vienību Rūpnīca jau 3. Uz šīs zemes gabā atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Un par vienu no šajā mājā esošajiem dzīvokļiem ir tātad noslēgts pirkuma līgums, kur esošais īpašnieks, kas minēts lēmuma projektā, viņi ir atsevinājis tātad pircējam. Pircēji šajā gadījumā arī Krievijas federācijas pilsonis ar pastāvīgo dzīvesvietu Latvijā, pastāvīgā uzturēšanas atļauja, adrese norādīta tātad Rīga. Arī šajā gadījumā tātad iegūstamā zemes vienības tā ir domājumā daļa no zemes gabala ar platību 4900 kvadrātmetru. Domājumās daļas apmērs tātad ir 2894,860 tās domājumās daļas un veidošanas mērķis tātad dzīvokļu īpašumu uzturēšanai. Situācija analoģiski, jā, viņš nevar rakstīt zemgrāmatā, kamēr nav saņēma pašvaldības domas piekrišana.
Paldies, jautājumi būtu deputātiem. Nav, tad darīsim tā, kurš par? Tātad par nav neviens deputāts, kurš pret? 14 deputāti, atturās nav neviens deputāts. Paldies. Lai mums nav pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir informatīvais jautājums. Un informatīvais jautājums ir par Ventspils novada domes ar 24. Gada oktobrā izveidotās komisijas par Krilauska atstādināšanu no pašvaldības izpildirektora amata darbības izvērtēšanas uzsākšanu starpziņojumu. Tātad vārds uz starpziņojumu, tātad faktiski šeit ir, varbūt, nav vēl joprojām, mums ir 23. Decembris termiņš, līdz kurām pilna ziņojuma veikt, tātad ir runa par starpziņojumu, un faktiski šeit ir runa par diviem pārkāpumiem, par pašvaldības administrācijas reorganizēšanā pieļautajiem pārkāpumiem un par iepirkumu, par iepirkumu līgumu zivu resursu pavairošanu Ventspils novada Usmas ezerā 2023. Gads. Droši vien, ka es nelasīšu visu starpziņojumu, es domāju, ka jūs esat to iepazinušies, bet ja tā kopsavilkumu mēs taisam, tad faktiski runa par domas lēmumiem par Ventspils novada pašvaldības administrācijas reorganizāciju 29. Augustā šā gada. Lēmumu un, protams, no tā izejošā lēmumu grozījumiem 3. Oktobrī un turpinoties ar nākošo lēmumu, tātad, kas bija 2024. Gadā, ar ko izpilddirektors Jūras Krilovskis tika atstādināts un arī šī komisija izveidot. Un faktiski es varbūt tad... Faktiski varētu izdarīt, tātad runāt tikai par šiem secinājumiem, kas ir mums radušies no šiem pārkāpumiem. Un faktiski izvērtējot visus šos lēmumus un šīs darbības, tātad komisija ir secinājis, ka izpilddirektors nav izpildījis 24. Gada 29. Augusta domas lēmumu par Ventspils novada pašvaldības iestādes Ventspils novada pašvaldības administrācija reorganizācija. Izpilddirektors nav izpildījis, atstādinātais izpilddirektors nav izpildījis 24. Gada 3. Oktobra domas lēmumu par grozījumiem Ventspils novada domas 29. Augusta lēmumā par Ventspils novada pašvaldības iestādes Ventspils novada pašvaldības administrācija reorganizācija, kas uzdeva izpildēju noteica jaunu termiņu 24. Gads 15. Oktobrs. Izpilddirektors nav izpildījis domas priekšsēdētājiem 24. Gada 2. Oktobra izdevoto rīkojumu par atkārtotu paskaidrojumu pieprasīšanu, ar kuru pašvaldības izpilddirektoram uzdeva iesniegt paskaidrojumu ar precizējušiem jautājumiem, nosakot paskaidrojumu iesniegšanas termiņu 2. Oktobrs 2014. Tātad pašvaldības izpilddirektors Krilovskis noteiktajā termiņā atkārtotas paskaidrojumus nesniedz un nav sniedz līdz šim brīdim. Tālāk izpilddirektors atstādināšanas dienā 24. Oktobrī pēc domas ārkārtas sēdes, kas stājas spēkā viņa atstādināšana 12.12. jau būdams atstādināts ir nodarījis būtisku kaitējumu Ventspils novadai pašvaldībai, noslēdzis vienošanos par grozījumiem darba līgumos, jaunus amata aprakstus un izdevis rīkojumus par pārcelšanu citā amatā trīs pašvaldības administrācijas darbinieciem, radot Ventspils novada pašvaldībai zaudējumus, nu, kur apmēram mēs varēs tikai pēc nodarījuma seku novēršanas, tā kā teikt, arī pilnībā aprēķināt. Un arī pārkāps minētās domas lēmumu noteikto pagaidu aizliegumu atrasties darba vietā un veikt amata pienākumus. Tāpat izpilddirektors nav izpildījis domas priekšsēdētāja rakstveida rīkojumu par materiālo vērtību nodošanu, tātad nodošanu izpilddirektora vietniekam Ivo Lemšam, tātad transporta līdzekļu Škoda Kodiaka reģistrācijas atliecību atslēgumu visas rīcību. Rīcībā esošās ēkas skolas iela 4 un skolas Kuldīgas iela 3 durja atslēgas. Tātad rīkojums nav izpildīts līdz šim brīdī. Un, protams, arī mēs pieprasījām par šo rīcību izpilddirektoram paskaidrojumu, kurā mēs arī komisija izdara secinājumus, ka paskaidrojumā domē izpilddirektors apzināts sniedz nepatiesu informāciju. Paskaidrojumie minētie fakti neatbilst pašvaldības rīcībā esošo datu nesēju informācijai un pašvaldības darbinieks sniegtajām liecībām paskaidrojumos. Tātad ir arī sniegt nepatiesa informācija par brīvajām amata vienībām pašvaldībām, par notikušo finanšu nodaļas vadītājas konkursu rezultātiem, par lietvedībā nesošu izdot izpilddirektoru rīkojumu par finanšu nodaļas izstrādātiem normatīviem aktiem, par domas priekšsēdētāja pilnvarām atbilstošu pašvaldību likumam un Ventspils novada pašvaldības nolikumam, par pieņemto finanšu komitejas lēmumu, par pašvaldības izpilddirektoru iesniegtajiem lēmumu projektiem un uz faktiem un dokumentiem nebalstīt interpretāciju par 23. Gada darbā pieņemto projektu vadītāju, darba pieredzi un finanšu nodaļas paveikto darbu. Tas attiecībā par šo sadaļu un otra sadaļa par iepirkumu. Tātad mūsu tātad secinājums no izvērtētā ir, kad Ventspils novada pašvaldības izpilddirektors Jurski Lauskis nepielietoja projekta īstenošana atbilstošu iepirkumu procedūru, atbilstošu publisko iepirkumu likuma 9. Panta nosacījumiem un noslēdzot iepirkumu līgumu ar CRU izzīvi audzētavu par līdzekļu mazuļu piegādi un kopēju summu 14 999 eiro un 12 centi, radīja zaudējumus Ventspils novada pašvaldības budžetam par kopējo summu 13 499, jo zivs padomas lēmums sakarā ar iepirkumu procedūras neievērošanu bija noraidīt, teiksim, pašvaldības iespējamo saņemt finansējumu 13 499. Tātad mēs bijām samaksājuši, noteikti 15 000 zivu audzētavai, bet sakarā ar to, ka iepirkuma procedūra netika veikta, tātad mēs atpakaļ naudu no zivu fonda 13 499 eiro arī nedabojam. Varbūt tas īsumā par ziņojumu, varbūt ir kaut kādi jautājumi par ziņojumu. Ja nav jautājumi par ziņojumu, tad mēs varam iet tālāk pie nākošās darba kārtības jautājumu, kas ir balstīts uz mūsu ziņojumu sagatavotā, un tas ir par prasību celšanu tiesām pret Juri Krolski, Kristīnu Striku un Kristīni Koļenko. Tātad lietas būtība ir sekojoša, varbūt es vēlreiz neatkārtošos, bet katrā gadījumā, ja ir radīti zaudējumi pašvaldībai, kā mēs to esam nosacinājuši 13 490 eiro, tad darba likuma 79. Pants noteica, ka darba devējiem ir tiesības ieturēt no darbinieka izmaksātās darba samaksas to zaudējuma atlīdzību, kas viņam radušies darbinieka pretiesiskās vainojumās rīcības dēļ. Šādu ieturējumu izdarīšanu nepieciešama darbinieka rakstveida piekrišana, ja darbinieks apstrīd darba devējiem radušos zaudējumas atlīdzības prasību pamatā vai apmērā, tad darba devējs ar celtu prasību atbilstoši tiesā. Tāpēc arī mums ir sagatavoti pirmie lēmumā divi punkti. Ir pilnvaro domas priekšsēdētājam Aivaram Ucenim pieprasīt no Juri Krulovska rakstājot piekrišanu, ietirot no Juri Krulovska izmaksājumās darba samaksas Ventspils novada domē nodarītos zaudējumus 13 499. Jā, Juris Krulovska, otrais punkts, ja Juris Krulovska apstrīd Ventspils novada domē radušo zaudējumu atlīdzības prasījumu pamatu vai apmēru celt atbilstošu prasību tiesā par zaudējumu piedziņu no Juri Krulovska. Nākošā sadaļa mūsu lēmumā ir par divu darbinieču, tātad darba līguma un amata aprakstu atzīšanu par spēkā nesošu. Kā jau es iepriekš minēju, tad šie amata apraksti un darba līgumi tika noslēgti pēc tajā laikā, kad izpilddirektors bija atstādināts. Jāsaka, kad Kristīns Nikoļenko tātad šī ten darba līguma noslēgšana apējot konkursu procedūras un pārceļot darbā par finanšu nodaļas vadītāju ir pilnīgi nelikumīgi, jo tika arī mainīts amata apraksts un tas neatbilda arī pašu apstiprinātāju amatu saimei, kvalifikācijas saimei un līmenim. Nu, ja mēs paskatāmies, mums bija tieši arī bija sludinājums, tā, nu, drusiņi pirms šī mums augustā bija sludinājums par finanšu nodaļas vadītāju, nu, tad mūsu prasības, teiksim, bija, kad ir profesionālā kvalifikācijas līmenis, augstākā izglītība, profesionālais bakalaura grāds, otrā profesionāla augstākā izglītība, grāmatvedība, ekonomikā, finanšu vadībā, vēlams maģistra grāds, praktiskā darba pieredze finanšu vadībā vai grāmatvedībā, nemazāk kā 3 gadi praktiskā darba pieredze iestādes un struktūra vienības, vismaz 5 darbinieki vadītāja amatā, nemazāk kā 3 gadi pieredze darba budžeta sagatavošanā, uzturēšanā, kontrolē, datu analīzē pēdējos 5 gadus, pieredze darbā ar valsts budžetu un pašvaldības budžeta pārskatu sistēmu, pieredze grāmatvedības uzskaitīšanā, pieredze finanšu datu apkopošana, analīzē, regulāru un precīzi finanšu atskaits un pārkāpumu sagatavošana, pieredze ekonomisko procesu dažādu rādītāju sastarpējā darbībā, datu apkopošanā un pētīšanā. Beigās no visa tā amata aprakstā mēs redzam vienu, teiksim, profesionālo zināšanu un prasmi, tātad grāmatvedībai saistošu Latvijas Republika tiesību aktu normu pārzināšanu, vairāk ar finansēm un grāmatvedību. Šajā amata aprakstā profesionāla zināšanas un prasmes nav vajadzīgs, cik var saprast, ka tam nevar piekrist pilnīgi prasmei komunikācijas prasmes, jo cik man ir iznācis, tad tādas nav vispār. Tai pašā laikā arī mums ir gan ministra kabinetā noteikumis 624. Noteikumi par profesiju klasifikātoru, profesiju atbilstošiem pamatu uzdevumiem un kvalifikācijas prasībām, kur ir noteikts, kādas ir prasības finanšu vadītājiem, finansistiem un tā tālāk. Un tāpat ir ministra kabineta noteikumi 262. Tātad tas ir faktiski amatu, tātad noteikumi par profesiju klasifikātoru, profesijai, atbilstošiem pamatu uzdevumiem un kvalifikāciju prasībām. Tātad arī tur ir uzskaitīti nu, šīs ten prasības, kāds ir nepieciešams nu, finanšu vadītājiem. Tā kā faktiski no mūsu sludinājuma, no tā, kā mēs mūsu sludinājumi, teiksim, par finanšu nodaļas vadītāju ir bijuši atbalstoši, valsts un pašvaldības institūcija amatu katalogam, amatu klasifikācijas un amatu aprakstu izstrādāšanas kārtībai, tātad ministru kabineta noteikuma 262, kas ir tuvi, tātad no tā nav palicis nekas, ir iztaisīts amatu apraksts, kas ir neatbilstoši vispār finanšu nodaļas vadītājam un arī tās lietas, kas faktiski būtu nodaļas vadītāja amata nu, pienākumiem, kad ir, nu, ir jāpiedalās finanšu tur disciplīnas ievērošanā, regulāri analizēt budžetu, sniegt informāciju, konsultēt. Mums ir palicis viss tikai organizēt, un es uzskatu, ka šie ir faktiski tādi, tepat nav runa par nelikumīgiem, tepat noziedzīgi izveidotiem amata aprakstiem ir, un tādēļ mēs arī prasītu celt tiesā, pret par Kristīnas Nikoļenko darba līgumu un amata aprakstu atzīšanu par spēka nesošiem. Un tāpat arī celt prasību par Kristīnai Strikai atzīšanu darba līgumu un amata aprakstu atzīšanu par spēka nesošiem, jo Kristīna Strika tika pārcelta uz vecāka projektu vadītāju vietu ar nodaļas vadītājas mēneša algu un arī neparakstīja, teiksim, šīs ten izmaiņas, ko piedāvājam par mēneša algas izmaiņas, lai piekristu atbilstoši, kāda ir vecākā projekta vadītāja amatam paredzēt. Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā, Dacie Vašukai, vārds lūdzu.
Jā, man būs vairāk jautājumu, lai nerastos pārpratumi, tad no tajā sadaļā te arī salikt divi kopā šie kā teikt, pārkāpumi vai pat smagāk noziedzīgie nodarījumi. Tad tajā sadaļā, kas ir tiešām pa tiem amata aprakstiem un to situāciju, tur varbūt es arī sliecos piekrist, ka tas tiešām prasās arī pēc vēl dziļākas pārbaudes izvērtējuma, un, bet saistībā ar to zivju fondu un ar to 13 tūkstošiem, tur man ir vēl papildus arī jautājumi jau šobrīd. Pirmkārt, vai jums arī domas vadībai priekšsādātājiem šī situācija bija jauna situācija? Vai par šo jūs uzzinājāt tikai tagad, šī starpziņojuma gatavošanas laikā?
Nu, katrā gadījumā starpziņojuma gatavošanas laikā tā tika pastiprināti izvērtēta un izskatīta, un mēs nesam nonākuši pie šādas secinājuma. Pie tam atbildība par iepirkumu procedūras pārkāpumiem ir 2 gadi, tā kā mēs esam to visu tā kā ņēmuši vērā.
Bet tad jauna vai tomēr nejauna?
Zinām, bija zinām, jā, bet katrā gadījumā, nu, tomēr šobrīd ir arī kaut kāds starpziņojums un komisijas slēdziens, teiksim.
Bet es, ja es pareizi saprotu, tad arī, nu, ir bijis gan iesniegums, gan paskaidrojums no šiem darbiniekiem, un tur ir pilnīgi skaidri, nu, tā kā liecina, ka jūs esat tā kā akceptējusi šo kļūdu cilvēcisko tiešām, kas ir pieļauta. Un nevar būt pat tieši no izpildu direktora. Tās zivis, kā es saprotu, tas nav tādā izpratnē zaudējums, ka tas ir kaut kur, tā nauda ir pazudusi, tās zivis ir ielaistas, nu vienkārši tā kabata, no kur ir paņemta nauda, nav bijusi lauka atbalsta dienesta finansējums, bet pašvaldības nauda šajā gadījumā. Tad man vēl trešais jautājums, vai šis ir tāds pirmais precedents visā šajā Ventspils novada pašvaldības darba laikā, kaut kāda, kad neievērot procedūru dēļ, darbinieku kļūdas dēļ, ir veikts projektos finanšu korekcijas, un pašvaldībai varbūt ir bijis jāfinansē kāda daļa, kas ir iepriekš bijis paredzēta no projekta finansējuma.
Nu jā, droši vien jau ir vēl bijuši kādreiz kaut kādu gadījumu, bet katrā gadījumā, nu, šis kā jau es teicu, ir iepirkumu var izvērtēt pēdējos divus, atbildība ir, un pēdējos divus gadus jau tas nav izdarīts iepriekš, tad tas šobrīd ir izdarīts, un es domāju, ka ir šie zaudējumi radušies, jo pēc būtības, nu, droši vien tik un tā procesa nonāks tiesai, tiesa jau izvērtēs, vai ir zaudējumi, vai nav zaudējumi, nu, tad attiecīgi mums tagad pateikt, ka, nē, zaudējumi nekādi nav bijuši, nu, tad mēs droši vien paši, nu, droši vien tad mēs paši rīkojamies, droši vien netika atbildīgi un pateikt, ka nē, visi kārtībā.
Nē, tad man secīgi tāds jautājums, vai mēs izvērtēsim, tad arī kaut kāds cits šāds gadījums?
Protams, vai ja būs nepieciešams, tad vērtēsim, jā.
Man piemēram, šis tiešām liekas tāds jau arī mazliet principiāls jautājums, jo es saku par to otro sadaļu, tur es pilnībā var piekrist, ka tas ir jāvērtē tiesā un jāskatās. Bet šī, man liekas, tāda spišķiņa, nu, ir cilvēks pantu atradīs.
Jā, Andriem.
Jā, man varbūt, ka izmēkšā nokrišanas komisijās locekli, man, piemēram, šis bija jaunums bija. Nu, šī lieta, jā.
Es saprotu, tad pat visu šo situāciju, tur ir bieži komisijas lēmumi, tas ir akceptēts, nu, tam vienkārši pārkāp pāri, piemiedz acis un izdarīja visu, lai pēc būtības šie lieta tikt izdarīt, lai šīs zivis būtu ielaistas, un viņas jau arī ir ielaistas ūdens tiltnē, nu tā nauda jau nav izkūpējis gaisā.
Nu, to jau mēs arī nesakam, ka viņa gaisā izkūpējis, vienkārši mēs 10 pašvaldību saņēmuši to, kas mums būtu saņemts, ja būtu visi ievērots, teiksim, un neviena citā komisija viņš skatīts, protams, nekur nav šis jautājums.
Netika grozīts budžets.
Tāpēc, ka mums bija jāsaņem nauda atpakaļ no, Eiropas, ko mums gada beigās paziņoja, ka mēs nesaņemsim vairs tāpakaļ tādu. Vai vēl jautājumi būtu? Nu, es nezinu, jā. Par Nu, tad pa pirmiem diviem punktiem es saku droši vien aicināt kopā nobalsot, jo pirmais un otrais punkts ir viens otram pakārtot, vai ne? Un tur tā kā pēc būtības pirmais ir par labprātīgi. Tad, teiksim, zaudējumu, nodarīto zaudējumu sekšanu, un otrs ir, ja nu, gadījumā neizdodas vienoties, tad vienkārši, nu, griezties tiesā un piedzīt šo zaudējumu. Tātad, kurš par šiem diviem punktiem? Kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Māris Dadzis, Ince Apsīts, Dadzis Vašuk un Gats Gāga. Par trešo punktu prasības celšanu tiesā pret atzīšanu par darba grozījumiem darba līgumā un amatu aprakstu atzīšanu par nēsošiem. Tātad par Kristīnu Koļenku, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Un nākošais par to pašu, tikai par Kristīnu Striku, kurš par? Paldies. Pret atturās Māris Dadzis, Ince Apsīts, Dadzis Vašuk. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma pansionāts Piltenes pagasta atsevināšana atklātā izsolē. Tātad ziņo Gats Landmans lūdzu.
Tātad nekustamais īpašums ar nosaukumu pansionāts Piltene ir sastāv no sešām būvēm. Tas ir būvju īpašums. Pašvaldības īpašumā viņš nonāca, kad viņu nodeva pašvaldībai valsts, pēc tam, kad valsts likvidēja savu tātad, sociālās aprūpes iestādi, Piltenes pansionātu. Zemes vienība, uz kuras atrodas viss šīs būvs, tātad ir īpašumā Landzes luteriskai draudzei, jeb baznīcai. Un šunī brīdī šīs ēkas tiešā veidā nevienam nav iznomātas, jā, kaut kādu daļu no vienas vai no divām ēkām, tā kā saimnieciskā darbā izmanto sarkanājas krusts biedrību, kura tur uztur pansionātā, tad pamatā ēkā blakus, jā. Par ēkām ir izrādījuši interesi gan dažādi uzņēmēji, gan arī baznīcas pārstāvji, ja, kas saskata tur savā tātad saistībā citām ēkām, viņiem ir interese veikt dažādu veidu darbības. Un pašvaldības funkcija pildīšanai viņš nav nepieciešams. Piltenes pilsētas pagasta pārvalde tātad ierosinājas atsevināšanu. Esam pasūtījuši nekustamo īpašumu novērtējumu. Certificēts vērtētājs no firmas Eiro eksperts novērtēja šī būvju īpašumu vērtību summu 21 800 eiro. Lēmuma projektā ir arī katras būves vērtība šajā vērtējumā dota. Kadastrālā vērtība būvēm kopā šobrīd ir 11 360 eiro. Pirmpirkumā tiesības ir izrietoši no civila likuma un publiskas personas mantas atsevināšanas likuma 4. Pants 4. Daļas, un tas ir zemes īpašnieks. Šajā gadījumā tā ir Landes, tātad draudzie baznīca, un īpašumu sakarā to, ka nav citu lietotāju plānots atsevināt mutiskā atklātā izsola ar augšupējošu soli. Izsolas laiks paredzēts 2025. Gada 15. Janvārī, pulksten 13. Šajās pat telpās skolas ielā 4. Pieteikšanās līdz 14. Janvāra ieskaitot. Lēmuma projekta pielikumā arī nekustamā īpašuma atsevināšanas tātad izsolas nosacījumu, kuri arī apstiprinām reizē ar lēmumu. Lūdzu atbalstu.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Un tātad pēdējais darba kārtības jautājums, lēmuma jautājums ir par grozījumiem 2016. Gada 17. Marta lēmumā par iestāšanos Nacionālā veselības pašvaldības tīklā. Nu, faktiski jau šis projekts ir beidzies, bet sakarā ar to, kad varat iespējams vēl kaut kādas projektu atskaites, tad mums vajadzētu izdarīt grozījumus un grozījums ir sekojuši, ka par atbildīgo personu no Ventspilsnotu pašvaldības puses apstiprināt Ventspilsnotu pašvaldības iestādi Ventspilsnotu pašvaldības administrācija vecāko projektu vadītāja Ilze Zeber. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Dats Vašuk nebalsojam. Pārējām. Labi, paldies. Līdz ar to lemjošie mums jautājumi ir izskatīti, un tad vārds pašvaldību izpilddirektora vietniekam un izpilddirektora pienākumu izpildītāju Ivo Lemšam. Es domāju, ka jūs jau iepazinušies esat, viņš bija aizsūtījis tādu rakstisku savu ziņojumu, un es domāju, ka varbūt viņš tā īsti varbūt var pastāstīt vēl kaut ko, bet katrā gadījumā, es domāju, tad jautājumi droši vien no tā ir radušies, tad var uzdot jautājumus, tā kā lūdzību.
Jā, labdien. Jā, pieturēšos tiešām pie būtiskākā no savu ziņojuma apkopotā un neatkārtošu to, ko domas priekšsēdētājs savā ziņojumā jau teica attiecībā uz Ventspils novada domas lēmumiem, attiecībā uz reorganizāciju, tad izmaiņas pašvaldības nolikumā ir stājušās spēkā šī gada 1. Novembrī, un tas, kas varbūt netika pieminēts, ir par tātad reorganizētās attīstības nodaļas vadītājs vietniece, jo tur ir fiksēti jau šobrīd datumi zinām, tad mēs pašvaldībā esam saņēmuši 13. Novembrī parakstīt paziņojumu par to, ka darbiniece nepiekrīt darba devēja nosacījumiem, un secīgi 13. Novembrī darbiniecei tika izsniegts un parakstīts uzteikums, rakstiski vienojoties, ka darba tiesiskās attiecības tiek turpināts līdz 12. Decembrim. Tas nozīmē, ka konkrētajai darbiniecei pēdējā darba diena Ventspils novada pašvaldībā būs 12. Decembris šis gads. Tad par projektiem būtiskākais, un tā ir laba ziņa un pozitīva ziņa, bija tāds projektiņš, kas būtībā jau tagad jau tūlīt būs noslēdzies, dzīvokļu pielāgošanas projekts, ļaujiet to saukt tā, celtnieki 1-1 Stārgales pagastā, viņš ir pabeigts, veiksmīgi pozitīvi, un 21. Novembrī jau šis objekts ir pieņemts eksploatācijā, tā kā tur jau ir saziņa ar labklājības ministriju, un tur būs arī secīgi viss nepieciešamā publicitāte, un līdz ar to šis projekts ir sekmīgi īstenots. No tādiem personāla jautājumiem tādas aktualitātes no 26. Novembra galvenā grāmatveža amata pienākumus pilda Sanita Liepainiece, kas arī strādāja finanšu nodaļā kā vecākā grāmatvede. Tad 22. Novembrī pēdējā darba diena bija Ventspils novada pašvaldībā būvniecības un energopārvaldības speciālistam Aleksandram Dorogušam. Un tur mums attiecībā uz energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā, tur mums ir šobrīd līgums un principā ārpakalpojumā, tas ir mums ir līgums ar SIA ekodomu. Un arī vēl tikko svaigi, jāsaka tā, no 2. Decembra būvinspekcijā pavisam pie mums strādās būvinspektors Raimonds Kalējs. Nevis tikai ar tādu puskāju, bet nu tā pavisam nogruntējies. Tad par ceļiem būvniecības dokumentācijas izstrāde pabeigta. 9 objektiem būvniecības dokumentācijas izstrāde notiek 6 objektiem un 5 objekti, kas saistīti ar ceļu būvniecību vai atjaunošanu, ir tādi, kam ir jau piesaistīts vai tiks piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums. No finanšu nodaļas veikuma jāsaka tā, ka šobrīd ļoti daudz darbs tiek darīts ar nākamā gada budžeta sagatavošanu un izstrādi. Par nekastumā īpašumu nodaļu jāsaka, tur pamatā ir darbs dažāda veida komisijās, dzīvokļu komisija, teiksim, nekastumā īpašumu iznomāšanas komisija, vēl citas komisijas, un šī te statistika jau detalizēti ir sarakstīta un bija visiem domas deputātiem iespēja iepazīties rakstiski noformulētajā ziņojumā. Kas vēl? Tā. No teritorijas plānošanas jautājumiem laikam jāpiemina 5. Novembra klātienes tikšanās šī mēneša sākumā, ko organizē Kurzemes plānošanas reģions kopā ar vides institūcijām, tāds kā Valsts vides dienests un Dabas aizsardzības pārvalde. Un nu, tur principā vēlreiz tika aktualizēts jautājums par īpaši aizsargājumam dabas teritorijām un kādas ir varbūt tās problēmas piekrastes apsaimniekošanā un kādi varētu būt varbūt iespējamie risinājumi vai vismaz centāmies meklēt kaut kādus vienojošus punktus, kā mēs varētu visi virzīties uz skaisto mērķi. Nu, lūk, kas ir arī saistīts, piemēram, ar nelikumīgu būvniecību un tādiem jautājumiem. Vai noejām uz jūru un tam līdzīgi. Nu, tā tīri varbūt kā secinājums mani no šīs klātienes sanāksmes pārsteidz tāda, nu, jāsaka tā, no valsts puses, no atbildīgajiem valsts dienestiem tāda diezgan radikāla nostāja vai tāda iestāšanās. Un ne par kripatiņu nemeklējot tādus nu, ilgtspējīgas attīstības risinājumus, jo atcerēsimies, ka dabas aizsardzība nav absolūta lieta. Un kas vēl pie uzņēmējdarbības jautājuma varu pieminēt, ka uzņēmējdarbības un turismu speciālisti ir veikusi arī šo mēs savam novadam un solis šos te projektu konkursu iesniegumu izvērtējumus un arī apkopot ir statistika un informācija par šiem te atbalstu saņēmušiem uzņēmējiem un privātu personām. Nu, un, protams, arī viss pārējie pašvaldību speciālisti, katrs savā atbildības jomā un pašvaldību iestādes un struktūrvienības strādā un viss notiek. Un nobeigumam tīri par pašvaldības policijas darbu novembrī, tad kopā Ventspils novada pašvaldības policijā saņemti 9 iedzīvotāju izsaukumi, patrulēšanas laikā konstatēta 10 pārkāpumi, izteikti 11 mutvārdu aizrādījumi, uzsākti 9 administratīvā pārkāpuma procesi, sniegt palīdzību vienai personai un nodrošināt sabiedriskā kārtība 2 pasākumos. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Dacē, vašu kā vārds lūdzam?
Man viens ir varbūt, vai ir izvērtāt arī iemesli, kādēļ šis būvniecības un energo pārvaldes speciāls pārprotas darba attiecības?
Kas tur tā ir? Bija viņa paša iesniegums. Pēc savas vēlēšanās.
Un jūs tā pajautājat, kāpēc viņš tā vēlējās?
Ne, nu, viņam ir iespēja strādāt privātā sektorā, viņš ir pieņemt tādu lēmumu.
Vienkārši izvēlējās.
Patstāvīgi pieņemts lēmums, jā.
Tad man vēl ir, varbūt tas neparādījās šeit, vai es neredzēju, bet es zinu, arī komitejā jūs runāt, un arī bija publiska šī informācija, ka administrācijas pārstāvja ne tikai ir bijuši arī šajos pieredzes apmaiņas, vai kā tos var saukt arī braucienos uz Dāniju, saistībā tieši ar šiem e-parku projektiem. Varbūt, ka jūs varat varbūt painformēt arī mūsu vēl pārējos, kas nav komentējā sīkāk par secinājumiem, vai no tā būs arī kāds attiecīgs, varbūt tālākas izmaiņas pašvaldības darbā ar vietējām kopienām, un vēl jautājums šajā kontekstā, kas finansēja arī tieši finansētājs šim komandējumam, tas bija no kādiem līdzekļiem?
Jā, finansējums komandējumam, tātad darba vieta Ventspils novada pašvaldības sedze tikai bija jāpaprast tikai dienas naudas izmaksas, to sedze Latvijas investīcija un attīstība aģentūra, nu, viņi kopā to organizē to braucienu ar Dānijas vēstniecību. Un tā, protams, jā, teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā man bija sagatavota prezentācija, to es noziņoju šī teiksim, gan prezentācijā, gan arī komandējuma laikā iegūtā informācija noteikti noderēs un to varēs ņemt vērā, vēl pieprecizējot vai papildinot šos te saistošos noteikumus par iedzīvotāju padomēm, ko arī varēsim mēģināt iedzīvināt mūsu pašvaldībā.
Konkrētāk.
Nu, tur ir, piemēram, viens Dānijā viņi rādīja to savu piemēru, kā viņiem darbojas šīs, ten es viņus saukšu priedzīvotai padomēm. Varbūt viņiem tur lokāli saucās viņus savādāk, bet viņi arī tur ir, teiksim, tur ir uzraudzības padomi izveidot, tur cilvēki, kas ir ievēlēti. Nu, tā būtu viena lieta, ko mēs varētu aprobēt, laikam tas gudrais vārds ir šeit mūsu pašvaldībā. Nu, šo te tādu darbības modeli veidot. Tā, tas ir tā uz sitien, ko es varu atcerēties.
Paldies. Vēl jautājumi būtu deputātiem. Mārim Dadzimvārds, lūdzam.
Jā, paredz, jā. Tas arī tajā uzteikumā precīzi ir uzrakstīts, cik mēnešu kompensācija tiks saņemta.
Atkarībā no nostādā.
Jā, protams, jā.
Vai vēl jautājumi būtu? Ja nav jautājumi vairāk, tad varbūt mēs varam vienoties, ka nākošā domas sēde notiktu 19. Decembrī. Iznāk diezgan ātri pēc trim nedēļām, jo pēc būtības tā, arī, ja skatās mūsu nolikumu, tad ir pēdējā mēneša ceturtdienā, mums tā iznāk pēdējā darba ceturtdiena. Un droši vien mēs varētu, kad izpildu direktoru savu ziņojumu janvārī sagatavo nevis tūlīt pēc trīs nedēļām decembrī, nē, bet tad mēs varbūt pirms svētkiem iedodam viņam attēlu. Vai piekrītam visi, ja? Tad labi, līdz ar to mēs Ventspils no domes sēdī. Slēdzam. Paldies!